Добрый вечер, и снова в киевской студии программа «Киев-Донбасс». Я Кирилл Лукеренко, и возле меня здесь Валентина Троян. С ней мы провели уже сегодня 3 часа этого прямого эфира. 2 часа днем, ну и вот сейчас 1 час. Сейчас у нас одна очень интересная гостья, но прежде чем мы ее представим, мы еще скажем, что у нас сегодня еще будет один гость.
Да, у нас сегодня будет Виталий Набухотный. Это юрист регионального центра прав человека, и мы с ним будем говорить о перспективе международного криминального суда в контексте аннексии Республики Крым.
А теперь наша интрига, в общем-то, сейчас будет раскрыта. У нас в гостях певица Лалико.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Но я подозреваю, что это не совсем интрига, мы просто уже всем сказали. Мы уже объявили и в прошлом часе, и днем мы уже объявили, и ваши песни уже знают все. Теперь я скажу еще то, что мы еще не говорили. Лалико у нас потому, не просто так она потому что она, ее выпустили.
Выпустили,
да, в свет с альбомом легендарного немецкого лейбла Lola's World. Ну и вот этот альбом Electro Swing Revolution. Когда это произошло? Насколько это важное событие для вас?
Ну, вы знаете, это важное событие, конечно, для меня более важное, чем для кого-либо, но, в принципе, для артиста украинского, артиста, может быть, и российского в том числе, я думаю, это огромнейшее достижение, когда тебя выпускает немецкий или французский лейбл. В общем, не наш, не свой, а западный или американский. Это огромное достижение, потому что, во-первых, электросвинг — это музыка, которая неизвестна в Украине, вообще неизвестна на территории стран СНГ. Ее никто не исполняет, ее никто не пишет. Нету никаких артистов в этом жанре. Я единственная.
И неповторимая.
Да, я не скромная, но я единственная. Вот, это первое. Второе. Электросвинг — это чисто европейский музыкальный стиль, музыкальный жанр, который там, собственно, с 2008 года очень активно развивается. И с 2008 года появляются постепенно какие-то музыканты, артисты, группы, куча альбомов. И до сих пор это все актуально.
Давайте напомним нашим слушателям, вот, собственно говоря, что это такое. Вот у нас есть 3 песни, которые мы собираемся еще сегодня поставить. Да. Одна из них называется «Fever». Она вошла в этот альбом, правильно, который сейчас
не
вышел?
Fever
не
вошла.
«Fever» вошла.
Вошла песня «I want to swing».
«I want to swing».
Да, это была самая первая песня, которую я написала. И по поводу все-таки Lola's World. Этот лейбл сам вышел на меня. Они сами нашли мою музыку где-то, либо на SoundCloud, либо в Facebook, либо в YouTube, я не знаю где. Они сами ее нашли, сами нашли меня, написали мне на почту письмо, прислали контракт о том, что хотят взять в сборник Electro Swing Revolution, 6-й выпуск. Вот мой трек.
Ну, мы его, честно говоря, уже слышали 2 раза. Давайте мы сегодня послушаем еще сейчас одну песню, которую мы не слышали.
Давайте.
Она называется «Fever».
Да, отлично.
Like a demon in the dark, you are always watching me. I feel a storm, my mind is out of control. When you hold me tight and sweet, I'm just not sure what you need. You give me a fever. Blood moving slowly through my heart. I feel as though I
Итак, это была песня «Fever» или в переводе «Лихорадка».
Да.
А и у нас в гостях певица Лалико. Лалико поет на самом деле на английском языке. Лалико, вам вообще с английским как ну, не знаю, вы живете здесь.
Дружите
здесь, в Киеве. Вы здесь живете в Киеве. Ну, для того, чтобы так петь, у вас хороший акцент, вы хорошо поете. Ну,
да,
надо думать по-английски для того, чтобы так петь. Вы думаете по-английски здесь, в Киеве?
Да, я живу в Киеве, я киевлянка. Пишу и пою на английском, потому что я не представляю эту музыку на русском языке. Точнее, я пробовала ее переводить.
А мы даже одну песню ставили раньше.
Да, та же «I want to swing», она есть в русском варианте, но, как по мне, это немножко попахивает частушками какими-то. Вот. Поэтому мне такой вариант не нравится. Я эту музыку воспринимаю только на английском языке. И потом, на английском мне гораздо легче думается, ну, в контексте вот написания текста. Текст написать на русском языке нужно гораздо больше знаний, умения. Для этого нужен поэт. Я сама с этим не справлюсь. Английский язык, он более информационный, он более простой, поэтому с ним я без проблем справляюсь. Тем более тексты в свинговых песнях, они очень простые. Ты чувствуешь мой ритм сердца, а ты чувствуешь, ты хочешь танцевать, ну давай вместе танцевать. То есть все очень просто, вот так.
А скажите вообще...
А про акцент сейчас я еще закончу. Про произношение и акцент. Я подошла к этому вопросу очень серьезно, профессионально. Поэтому со мной на записях всегда присутствует мой педагог, учитель, который мне прямо вот в записи поправляет акцент. Мы там переписываем по 150 раз фразу, пока она не прозвучит так, как нужно. Потому что если делать уже на английском языке, значит, это должно быть хорошо. Если это делать там что-то руками, значит, должно быть хорошо. Не умеешь — не берись. Вот поэтому.
А почему вообще почему свинг? На самом деле, это песня, ну, музыка, которая где-то была в истории, она канула в лету. Зачем ее ворошить? Это прошлое.
Вы знаете, никуда оно не кануло. Свинг зародился, да, он очень давно, в 30-х, в конце 20-х, появился в Штатах, его там и танцевали, потом потихонечку играли. И, в принципе, мэтры музыкальные, американские, да, они не разделяют понятия джаз, свинг. Это все джаз есть. Поэтому свинг — это ответвление джаза, нету каких-то таких четких границ. А почему свинг? Мне это нравится. Меня это прет. Это то, что меня заводит.
Вы сказали, что это на самом деле модно сейчас в Европе. Почему в Европе модна американская музыка? Американцы что, ее больше не любят?
Кстати, вот электросвинга американского нету сейчас. Да, вы правильно заметили. Это европейский продукт, скажем так. Я не знаю, как это объяснить. Возможно, в 2008 году, да, когда был вот кризис европейский, людям... Вот они находятся в таком вот положении, может быть, как мы сейчас. Нету работы, все плохо, все там дорожает, работу теряем. И нужна какая-то разрядка. А разрядка все равно ведь жизнь идет, и нужно куда-то выплескивать свои эмоции. Танцевальный вот свинг, да, какой-то танцевальный жанр. Вот выбрали свинг, и оно пошло. Брали старые записи, резали на кусочки, это называется музыкальным термином сэмплы, да, и на него уже накладывали клубный танцевальный бит, всякие штучки, скретчи добавляли, и оно зашло. И, возможно, это был какой-то вот момент разрядки, момент эмоционального, наконец-то, наполнения, когда все вокруг плохо. Вот тогда это все появилось, и оно живет очень удачно. Возможно, поэтому сейчас я начала это делать в наше время, да, в Украине. Хотя я не связываю ни с какими нашими событиями свое влечение к этому стилю. Оно у меня было, есть и будет, независимо от...
Ну вот, кстати, о событиях. Почему вы не, например, не слагаете песни о злободневных каких-то вещах?
Ну, не льются из меня эти песни о злободневных вещах. Заставить себя что-то написать, либо быть в струе, либо угодить какой-то там политической партии или еще чему-то. У меня не было никогда таких мыслей, не было такого порыва. Я делаю всегда то, что мне нравится. Вот и песни пишу. Вот, вот что из меня вылилось, вот то и вылилось. Значит, вот такая песня. Я не могу написать на заказ песню, я не могу придумать тему и сейчас быстренько наклепать, потому что, ой, что-то давно не писала. Ну, если нет вдохновения, нету и песни, вот и все. А на злободневные темы, значит, не выливается из меня такая информация. Из меня другая выливается.
Ну, а с другой стороны, может быть, это, ну, есть люди, которые вот в каких-то, не знаю, американских фильмах, в какой-то музыке старой, в книжках пытаются уйти от того, что нас окружает. Может быть, это то же самое у вас?
Возможно, то же самое. Я создала себе мирок, в котором мне комфортно. Я даже не ищу этому никакого объяснения. Вот мне нравится, и я это делаю. Я услышала эту музыку, я поняла, что я ее хочу делать, она мне зажигает, у меня получается, никого в таком жанре нет. Я просто начала делать. Я не ищу никаких объяснений. Почему, как, каким образом, с чем это связано, с 30-ми годами, с 2008-м, с каким кризисом. Вот, ну...
Мы тоже давайте не будем искать ничего, а просто послушаем песню следующую, которая называется «Ladies». Киев-Донбасс продолжается. Вы слышите голос Кирилла Лукеренко. Со мной Валентина Троян, журналистка Громадского радио. И в нашей студии певица Лалико или Лали Эргемлидзе. Лали поет свинг. И кажется, у Вали есть вопрос к Лали.
Да. Прям стих.
Да, поскольку передача называется «Киев-Донбасс», то вот хотелось бы в этом контексте задать вопрос. Вы бы дали концерт на Луганской области, я имею в виду и подконтрольную Украине территорию, и не подконтрольную ей? Где бы вы хотели выступить и почему?
Знаете, я готова дать концерт абсолютно на любой территории, не только Украины, но и мира, где только люди готовы это слышать, где только люди готовы и ждут меня.
И я так понимаю, извините.
Конечно, да, возможно, на территории вот Луганской области меня еще не знают. Вот. Но если
теперь
вдруг...
знают, нас слушают.
Да. Да. Но если вдруг после этого радиоэфира мне кто-то позвонит или придет там письмо на почту с предложением выступить, то ради бога, я только за, потому что если людям это нужно, если они живут сейчас в каких-то там плохих, не только экономических, а просто психологических условиях, им тоже нужна какая-то разрядка, им тоже нужна жизнь, им тоже нужен заряд энергии. Если я его могу им подарить, то я только за, я только буду рада это сделать.
Я так понимаю, вы склоняетесь к тому мнению, что искусство, оно вне политики должно быть.
Искусство вне политики, и искусство не имеет никаких границ. Географических, еще каких-то никаких границ.
Ну, в общем-то, на этой оптимистической ноте мы вынуждены закончить общение с Лалико.
Как? Уже?
Да, потому что у нас еще есть одна песня, которую мы тоже хотим, чтобы люди услышали.
Но,
нет, давайте мы еще тогда зададим пару вопросов, потому что, ну, так нечестно, действительно.
Я не следила за часами, я расстроилась, честно.
Все-таки скажите, пожалуйста, последний вопрос.
Да,
последний вопрос. Вот это странное это время, которое вы хотите законсервировать. Каким вы его видите? Вот эти 30-е годы в Америке, которые вы хотите что-то больше сказать о нем. Почему именно вот это время, оно чем оно вас привлекает? Почему вы его любите?
Меня привлекает этот ритм. Вообще свинг — это что? Это качание, это кач. Даже вот именно в то время и появилась песня «It don't mean a thing if you never got that swing». То есть, ну, все, что не имеет кача, не имеет смысла. Меня вот зажигает вот этот кач, свинг сам. И вы знаете, в моей музыке каждый может найти что-то свое. Кто-то там услышит джаз, кто-то услышит какие-то клубные мотивы, кто-то услышит слово «свинг» и подумает, это вообще о свингерстве, и ради бога, кто
о да,
о
у меня коллеги спрашивали, это что?
Да, каждый в этом найдет что-то свое, а меня просто эта музыка качает. Я знаю, что если меня качает, я могу зарядить этим зрителя, вот и все.
Вы уже зарядили нас, и сейчас мы будем продолжать заряжать наших зрителей. Спасибо большое, Лалико, и песня о любви. Называется «One Love».
И вам спасибо, до свидания.
До свидания.
One love is crazy, it'll bring the sun. Jump with me.
Это была песня «One Love», которая в нашей студии представила певица Лалико. Но певицы Лалико здесь уже нету, а есть наш другой гость. Наша музыкальная пауза закончена, и мы снова начинаем вспоминать о тех событиях, которые нас окружают, а не уходить от них в какие-то песни.
И не только окружают, а беспокоят, и мы думаем об этом каждый день. Сегодня у нас в гостях Виталий Набухотный, юрист регионального центра прав человека, и говорить мы будем о перспективах Международного криминального суда в контексте аннексии Республики Крым. Виталий, ну, я думаю, вот первое, что нужно, наверное, рассказать нашим слушателям, вообще, что это такое Международный криминальный суд и насколько вообще важны его перспективы относительно анексії Крима.
Так, дякую всім, доброго вечора. Ну, насправді, Міжнародний кримінальний суд, він є першим постійно діючим органом міжнародної кримінальної юстиції, і він функціонує на основі Римського статуту, який був прийнятий у 1998 році. А почав цей суд функціонувати з липня 2002 року, і на сьогодні він здійснює юрисдикцію по трьом міжнародним злочинам. Це, по-перше, воєнні злочини, це також злочини проти людяності і геноцид. У кращому випадку, з 2017 року Міжнародний кримінальний суд буде здійснювати юрисдикцію по злочину агресія. Проте це ще достовірно невідомо, оскільки держави не дуже охоче йдуть на крок, ну, саме визнання цього злочину як міжнародним злочином, на який буде поширюватись саме юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Ну, як ви всі знаєте, Верховна Рада України 8 вересня вона прийняла декларацію, у якій вона визнала ад-хок, тобто тимчасово на конкретну ситуацію, цю юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І так як ця юрисдикція поширюється на всю територію України, то вона так само і поширюється на автономну Республіку Крим і місто Севастополь, оскільки та ситуація, яка зараз є у Криму, тобто режим окупації, цей режим не передбачає переходу суверенітету до держави-окупанта. Тобто Росія здійснює фактичний контроль, проте це є суверенною територією України, і таким чином прокурор Міжнародного кримінального суду, він уповноважений розслідувати і здійснювати судове переслідування осіб, які є винними за тими злочинами, які попадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
Ну, вже якісь дії є у цьому напрямку щодо військового щодо розслідування військових злочинів? Ну, щось робиться?
На сьогодні прокурор, він прийняв до уваги, ну, саме цю декларацію. Уже починаються з його сторони певні дії, проте слід розуміти, що це може зайняти досить багато часу, оскільки на це треба роки, щоб саме це мало певні якісь результати. Проте тут необхідно підкреслити саме дуже важливість дій різних неурядових організацій саме з метою того, щоб вони передавали певну інформацію у Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, який, і саме така передача інформації різними неурядовими правозахисними організаціями, вона буде багато в чому сприяти саме ефективності цього розслідування прокурором. Ну і, в принципі, мабуть, за часом воно буде набагато швидше все ним робитися.
Скажіть, будь ласка, Віталія, взагалі про які факти йдеться? От ми зараз говоримо, ну, дуже такі абстрактні речі, насправді, можливо, просто не всі наші слухачі в курсі, а може ви просто наведіть кілька конкретних фактів, що відбувається, що відбулося, і які саме факти вони заслуговують на те, щоби їх винести на міжнародний суд.
Так, ну, звичайно, наша організація, вона, зокрема, цим і займається, що вона збирає певну інформацію стосовно діянь, які мали місце на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Зокрема, ну, знову ж таки, ми не претендуємо на юридичну бездоганність саме кваліфікації цих діянь, які були здійснені на півострові Крим, проте можемо, ну, саме говорити про окремі діяння, які, на нашу думку, вони підпадають чи підвоєнні злочини, чи саме під злочини проти людяності. Ну, яскравим прикладом одного з воєнних злочинів, який підпадає під Римський статут, це є саме використання живих щитів, ну, тобто зі сторони держави-окупанта. Всі ми знаємо, що під час штурму російськими військовими баз українських збройних сил неодноразово використовувалося саме цивільне населення для прикриття, тобто, цих військових з Російської Федерації. Найяскравішими прикладами це є, звичайно, штурм бази українських військових у місті Севастополь, а також у Новоозерному. Тобто, де цивільні особи стояли поперед, ну, ось цих зелених чоловічків, і цим самим вони, ну, якби підставляли це цивільне населення, тобто вони ним прикривались. Більше того, сам Володимир Путін 4 березня 2014 року на своїй прес-конференції по ситуації в Україні, він сам натякнув про те, що там будуть при штурмі цих воєнних баз будуть присутні саме цивільне населення. Також є інформація, що окупаційна влада, вона маніпулювала жінками та дітьми саме українських воєнних, оскільки вони їх витягали, ну, саме цивільне населення наперед, і цим самим вони не давали змоги українським воєнним, можливо, ну, застосовувати зброю проти українських військових, проти російських військових, перепрошую. Іншим діянням, саме ми вважаємо, що може бути воєнний злочин у вигляді незаконного знищення або привласнення майна на окупованій території державою-окупантом, оскільки нам відомо, що на території Криму проводилася незаконна націоналізація приблизно близько 250 об'єктів державної та близько 300 об'єктів приватної власності. А також проводилося широкомасштабні знищення саме цієї власності. Знову ж таки, це підрив 16-етажної будівлі у місті Севастополь, а також чисельні зруйнування саме різних торгових павільйонів у місті Сімферополі, що мало місце, звичайно, у березні-квітні 2014 року.
Віталій, я вас прерву ненадолго, буквально на 3 минути. У нас є матеріал, він теж касається прав чоловіка, але не в Криму, а на Донбасі, о том, насколько они соблюдаются или не соблюдаются на временно неподконтрольной Украине территории. Вот в нашем следующем материале слушаем. Несмотря на Минские соглашения, ряд других шагов, которые делаются для достижения мира на Донбассе, говорить об улучшении гуманитарной ситуации в тех регионах рано. Об этом говорит правозащитник, координатор информационного направления гражданской инициативы «Восток СОС» Константин Риуцкий.
Там царит криминальный произвол и политический террор. Все, кто позволяет себе не соглашаться с действиями оккупационной администрации, подвергаются преследованиям, нападениям, пыткам, длительному плену, бессудным казням.
Оценить масштабность всей трагедии тяжело из-за невозможности попасть на территории непризнанных республик. Это касается и российских исследователей, и украинских. Константин отмечает, что на тех территориях полностью отсутствует такое понятие, как свобода слова и свобода прессы, а все редакции СМИ были захвачены боевиками весной 2014 года.
Вы, наверное, уже вспоминали Марию Варфоломееву, которая с начала января прошлого года находится в плену в так называемой ЛНР только за то, что она снимала на свой мобильный телефон, фотографировала улицы города Луганска. Она была фрилансером одного из украинских изданий.
Если проанализировать работу поисковых групп и всех представителей, которые занимаются поиском пропавших без вести на временно неподконтрольных Украине территориях, говорит Константин Реуцкий, то можно предположить, что в плену боевиков побывало от 10 до 15 тысяч человек. Он отмечает, что большинство из них были задержаны за так называемые дисциплинарные проступки, не имеющие под собой никакой юридической основы, нигде не прописанные. Эти люди побывали в плену боевиков от нескольких часов до нескольких суток. В это время их принуждали работать, иногда применяли пытки. Но не такие жестокие, как, допустим, к политическим заложникам. А таких, говорит Константин, приблизительно четвертая часть от общего числа.
Вот судьба этих людей часто по-настоящему драматично, о чем еще важно помнить о том, что на этих территориях не существует никакой политической конкуренции. Вообще невозможно инакомыслие как таковое. И именно поэтому говорить о возможности проведения там каких-то независимых выборов, даже под наблюдением ОБСЕ, просто бессмысленно, это будет профанация.
Если же выборы на временно неподконтрольной территории Донбасса все-таки состоятся, то они станут бомбой замедленного действия, заложенного под фундамент Минского процесса, резюмировал Константин Реуцкий. Валентина Троян, проект «Права людини» для громадського радіо. Віталій, ну от такий матеріал.
Ну, на самом деле, от напрошується саме питання. Ну, те, що ви зараз розповідаєте про події в Криму і те, що от, ну, насправді відбувається на Донбасі. Можливо, ну, взагалі, ну, ця ситуація, яка в Криму, вона навіть не можна її порівнювати, чи все одно треба про неї говорити?
Знаєте, я стосовно Донбасу не скажу вам нічого, бо я сам знаю не більше, ніж ви. Проте однозначно там. Ну, наша організація, вона займається виключно тими питаннями, які є у Криму. А стосовно порівняння Донбасу і Криму, я, чесно кажучи, не знаю, але очевидно, що те, що робиться в Криму, воно, ну, дуже відрізняється від того, що робиться на Донбасі. І, мабуть, в цьому є проблема, оскільки зараз, дивлячись на ті жахіття, які робляться на Донбасі, багато людей забувають про ту ситуацію, яка є в Криму. І, ну, якби відтягуючи цю ситуацію на другий план. Проте, я вважаю, що це добре, що є такі організації, така як наша, оскільки наш предмет нашої діяльності, він є вущим. Тобто, на сьогодні досить багато організацій не займаються виключно питаннями там Донбасу. Ось є такі організації, як наша, яка займається виключно питаннями Криму. І це, я вважаю, що це насправді дуже добре, оскільки розпилятися, чим буде вищий предмет діяльності любої організації, тим ця організація буде, на мою думку, ефективнішою. Тому стосовно Донбасу, тут треба окремо це питання вивчати, і я просто не берусь на себе відповідальність, щоб зараз надавати якусь там кваліфікацію того, що робиться.
Питання і не стояли так, насправді.
Ну так, тобто це зовсім різні ситуації, порівнювати тут не можна. Це треба окремо цим займатися, щоб щось розумне і адекватне говорити на цю тему.
Віталій, от на своєму, во время своєго докладу 10 декабря, який був посвящен правам чоловіка, дню прав человека. Вы сказали о том, что в юрисдикцию Международного криминального суда также входит и геноцид. Но вы особо не акцентировали на этом внимание, а вот наша гостья с предыдущей части, с утреннего блока, она говорит, что она работала в Крыму во время начала аннексии, и она утверждает, что там есть геноцид, и вот что это очень-очень важно. Может быть, все-таки вы как-то раскроете эту тему? Может, и будет и геноцидом там заниматься, вопросом геноцида
в
Криму?
Так, я дійсно також знаю, що є окремі організації, їхні представники, які вважають, що на території Криму є, ну, геноцид. Проте, ну, розумієте, геноцид – це такий злочин, що там йде більше мова саме про винищення. На нашу думку, ну, звичайно, все можливе. Проте, на нашу думку, краще сконцентруватися на тих злочинах, які є набагато, ну, очевиднішими. Тобто, так, там знищують власність. Це очевидно, і це треба доказувати, цим займатися. Злочин геноциду – це, насправді, дуже страшний злочин. І якщо, наприклад, порівняти ті геноциди, які на сьогодні є визнаними, це, наприклад, геноцид у Руанді у 94-му році, де за 4 місяці було знищено 800 тисяч людей. Ну, тобто, розумієте, це якби зовсім інший поріг. Так, звичайно, ті злочини проти кримських татар, на нашу думку, це злочини, які можна кваліфікувати як злочини проти людяності. Ну, там, знову ж таки, є свої нюанси, проте, на нашу думку, це є такими злочинами. Стосовно геноциду, це питання нами, ну, ще не піднімалося, оскільки, на нашу думку, ми будемо займатися саме тими злочинами, які, ну, скажімо так, реальніше довести.
Одно из военных преступлений, которое вот в частности вами было тогда озвучено, это призыв Российской Федерации в свою армию граждан Крыма. Ну, они, по сути, граждане Украины, да?
Ну, да,
они...
да.
Вот, ну, вот, возможно же, люди сами шли в эту российскую армию. Вот как вот это преступление или не преступление? И... Это незаконно, да, со стороны, вот, как, по отношению к Украине, со стороны России. Ну, тим не менее, если человек сам туда пошел.
Якщо людина пішла сама, то це не є злочином зі сторони РФ. Проте, ось як я також тоді згадував, був у нас прецедент, який розглядався воєнним трибуналом у Страсбурзі стосовно гауляйтера окупованих територій Ельзасу під час Другої світової війни Роберта Вагнера. І один з пунктів обвинувачення проти Вагнера був сам факт тому, що він на цих територіях Ельзасу вводив військовий обов'язок для населення цього Ельзасу. Тобто більшість того населення були французами. І у вироку проти Роберта Вагнера чітко йшла мова про те, що у разі, якщо це, ну, грубо кажучи, волонтери, тобто вони самі, там були також на території Ельзасу і німці. Якщо вони самі йшли у армію, то це не є злочином. Проте у разі, якщо ну, через поширення німецького громадянства на французів, що ми маємо, по суті, і в Криму, і вони, це був, ну, якби військовий обов'язок кожного піти у армію, або він буде нести кримінальну відповідальність за те, що він не буде йти в армію, то це, звичайно, є злочином, і саме Роберту Вагнеру було присуджено смертну кару через розстріл, і, ну, в принципі, такі прецеденти є, і у 49-му році воєнний трибунал у Нюрнберзі, яким головували Сполучені Штати Америки, також одного з керівників СС Готлоба Бергера, він також звинуватив у тому, що на окупованих територіях, це, здається, була Сербія і Хорватія, ну, тобто колишня Югославія, також саме його було засуджено через той факт, що він вводив ось цей військовий обов'язок на окупованих територіях.
Я нагадаю, що це програма «Київ-Донбас», і у нас сьогодні в цій студії Віталій Набухотний, він юрист, і ми з ним говоримо про правову ситуацію, яка склалася довкола анексії Криму. Моє наступне питання. У нас в цій студії вже Валентина згадувала, була сьогодні гостя, яка веде листування з українськими в'язнями, які перебувають в Росії, з Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком. Скажіть, будь ласка, от ви, ваша організація, питання Сенцова і Кольченка, ви досліджуєте, ви збираєте ці факти? Ці факти можуть стати підставою для вивчення міжнародного кримінального суду?
Дивіться, тут питання в тому, що факт ось засудження Сенцова і Кольченка можна з точки зору міжнародного кримінального суду розглядати як один пазл зі всієї картини. Тобто не можна говорити, що виключно ці дві справи можна якось перекинути на міжнародний кримінальний суд, а можна говорити лише про те, що ці дві справи, вони будуть одними з багатьох, і вже у тому випадку ці всі діяння, їх можна буде підвести під, ну, саме не воєнні злочини, швидше за все, а злочини проти людяності. Оскільки у Римському статуті також є окремі статті, які, у яких саме мова йде про там насильницьке зникнення людей чи переслідування будь-яких груп або спільнот там по різним політичним, расовим та іншим ознакам.
Зрозуміло. І, тобто, в принципі, це суміжне питання.
Так, це лише один пазл зі всієї картини.
Віталій, ну, ми знаємо, да, що Госдума прийняла закон у пріоритеті суда російського над міжнародними судами. Ну, і от рішить, що це міжнародний кримінальний суд. Ну, а как вот быть с Россией, у которой другая точка зрения, вообще теперь все по-другому?
Ну, я би не став би рівнятися до Росії, оскільки ми знаємо позицію Росії стосовно міжнародного права, вона є повністю хибною, і рано чи пізно за це прийдеться якось платити. Ну, історія просто має безліч фактів. А ось саме, якщо говорити про Міжнародний кримінальний суд, то ми зараз у такій ситуації, де треба використовувати будь-які інструменти. Це і Європейський суд з прав людини, це і комітети ООНовські, це і в тому числі і Міжнародний кримінальний суд. І у випадку, якщо все-таки прокурор Міжнародного кримінального суду почне якісь судові переслідування, це будуть і ордери на арешти тих осіб, які відповідальні за це. Ну, в основному це будуть там високі чиновники. І це значно обмежить, можливо, авторитет Російської Федерації, що якщо ж є куди його обмежувати. І, як ми знаємо, за Римським статутом зараз 123 країни є учасниками Римського статуту. І у випадку, якщо на території однієї з країн Римського статуту появляється особа, проти якої видали ордер на арешт, то ця країна, вона зобов'язана передати цю особу уже в Міжнародний кримінальний суд. Тобто, значною мірою дуже обмежується пересування цих осіб, проти яких видаються саме такі ордери на арешти.
Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, це насправді не перший випадок анексії якихось територій Росії в новітній історії. Ми знаємо про те, що Грузія втратила свої території. Чи вдалося грузинам щось довести? Чи були якісь рішення Міжнародного кримінального суду стосовно цих анексій?
Так, дивіться, тут питання, що ситуація з Грузією, вона трохи відрізняється у тому плані, що там не було ніякої анексії зі сторони РФ, оскільки там зараз Осетія і Абхазія, це саме там, там маріонеткові уряди, і зараз, формально вони не є включеними в територію Російської Федерації. Після Другої світової війни, по суті, сама анексія, це є перший, такий приклад з Кримом. І ось у цьому полягає саме складність, оскільки ніхто не знає, як діяти. Стосовно Міжнародного кримінального суду, так, ще після того, як у 2008 році почалася війна між Росією і Грузією, Міжнародний кримінальний суд цим зацікавився, і лише в результаті 7 років, тобто також у 2015 році, прокурор передав першу інформацію уже у попередню палату провадження Міжнародного кримінального суду, і вони зараз цим активно займаються. Тобто так, Міжнародний кримінальний суд по відношенню до тих територій також проводить певну діяльність, і ми у майбутньому будемо бачити, які результати цього.
А якщо повернутися до військових злочинів, може ви ще якісь розкажете такі кричущі випадки? Ви, зокрема, казали щодо погіршення екологічної ситуації.
Саме стосується те, що Криму, правильно?
Так.
Так, було там випадок стосовно потоплення судна «Очаков», після чого там були певні проблеми з навколишнім середовищем, тобто було забруднення річки. Проте я би хотів зробити акцент на іншому трохи злочині. Це стосовно переміщення цивільного населення з материкової частини Російської Федерації на окуповані території, тобто свого. Навпаки, з окупованих територій на територію материкової частини Росії. Стосовно переміщення цивільного населення, також є досить багато фактів. Зокрема, за нашими даними, які ми взяли з Федеральної міграційної служби, з червня 2014 року по вересень 2015 року населення Автономної Республіки Крим з материкової частини Росії на окуповані України території перемістилося приблизно 20 тисяч цивільного населення. В той час, як за весь 2014 рік з материкової частини Росії в Севастополь перемістилося приблизно 14 тисяч цивільного населення, що складає майже 4% всього населення Севастополя. Також таке переміщення можна підтвердити і кількістю виборців, які приймали участь вже після окупації у голосуванні саме до Державної Ради Республіки Крим. Там також є розбіжності, там більше 100 тисяч різниця між тим, що у 2012 році проводилося голосування до Верховної Ради. Стосовно переміщення з окупованих територій цивільного населення на материкову частину РФ, можна згадати саме про переміщення засуджених, які були засуджені на території АР Крим, проте після окупації їх було переміщено на материкову частину.
Віталій, вынуждена вас прервать, потому что немножечко уже подходит к концу наше эфирное время. Я надеюсь, что однажды вы придете в нашу студию и расскажете о том, что да, Международный криминальный суд принял определенные решения, которые будут выполнены по справедливости. А вот Кирилл, наверное, хочет объявить о новом материале.
Я хочу нагадать, что у нас был Виталий Набухотный, юрист. И я хочу перейти к нашей новой теме. И у нас есть еще один маленький материал, в общем-то, который подготовил наш журналист Григорий Пырлик. Две революции – подъем гражданского общества и создание общественного вещания. В современной истории Украины и Кыргызстана много общего, полагает журналист, сооснователь кыргызского информационного портала kloop.kg Биктур Искандер. За прошлый год Биктур успел побывать на киевском Евромайдане, в Одессе после событий 2 мая и в непризнанной республике в Донецке. В начале декабря Биктур Искандер делился опытом со студентами Украинского католического университета, и Григорий Пырлык взял у него интервью.
Представление о ситуации в Украине жители Кыргызстана составляют в основном по материалам российских СМИ, говорит Биктур Искендер. В том, что у тамошнего общества есть запрос на непредвзятую информацию, он убедился, когда читатели собрали ему $2000 на одну из украинских командировок. Тогда он объездил Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск и Одессу. Биктур размышляет, постсоветские Кыргызстан и Украину роднят между собой две пережитых революции. В ходе второй 2010 года в Бишкеке были убиты более 80 человек. После смены власти у общества тоже был запрос на реформы. Среди многих прочих примеров в Кыргызстане начался процесс преобразования государственной телерадиокомпании в общественную.
У нас вторая революция случилась раньше, чем в Украине, поэтому эта реформа длится дольше. Но в итоге все равно, на мой взгляд, общественная телерадиокорпорация осталась таким же рупором власти, каким она была, даже когда была государственной. Форма правления вроде сменилась, но все равно, если власти что-то нужно, какую-то точку зрения в эфире пустить в прайм-тайм, то власть это, похоже, что делает. Потому что были случаи в последнее время, все чаще, причем они происходят, когда людей, которые не нравятся власти, начинают очень односторонне критиковать в эфире общественного телевидения, не давая возможности им самим там выступить, например.
И в Украине, и в Кыргызстане после революции усилился контроль над властью, отмечает Биктур Искендер. Работники СМИ и общественные активисты отслеживают госзакупки, выявляют факты возможной коррупции. Журналист приводит пример, как активные граждане страны добились отмены тендера на закупку новых кресел в сессионный зал кыргызского парламента. Тем самым предотвратили трату суммы, равной 800 тысячам гривен. Пример успешного общественного контроля не единственный, говорит Биктур Искендер.
Мне кажется, из нашего опыта это было расследование про коррупцию в Министерстве образования, которое привело к увольнению чиновника из Министерства образования с большим скандалом. Это было в прошлом году. Очень-очень интересная история, сейчас до сих пор она происходит, когда активисты одни засняли момент вымогательства взятки со стороны гаишника, в общем. И потом они подверглись нападению со стороны так называемого внештатного сотрудника МВД, такой без формы, который там их преследовал за то, что они сняли это видео, да, пытался там их атаковать. И этот скандал дошел до того, что теперь и этот внештатный сотрудник МВД, и эти милиционеры, которые пытались вымогать взятку, они сидят на скамье подсудимых. Им грозит, похоже, что реальный срок.
После революции выборы в двух странах стали более прозрачными, полагает журналист.
Сам механизм проведения выборов мы все-таки научились более-менее делать прозрачным. Потому что президентская партия набрала всего лишь 27%. Для Центральной Азии это потрясающе низкая цифра. Потому что там в Казахстане президентская партия набирает 80%. И я думаю, что результаты выборов, они достаточно объективно отразили действительно то, как население проголосовало.
Например, в октябре на парламентских выборах в Кыргызстане впервые применялись электронные урны, а избирателей идентифицировали по рисунку пальцев. За несколько месяцев до выборов в стране прошла кампания по сбору биометрических данных.
Я не против биометрических данных, в смысле сбора их, там, чтобы они использовались, потому что, возможно, действительно именно это сыграло ключевую роль, что выборы трудно было фальсифицировать, да, потому что люди там отпечаток пальца отдавали, и как бы там гораздо сложнее было там сделать карусель вот эту известную, да, там, когда одних и тех же людей возят по избирательным участкам. Так что от нее, несомненно, какая-то польза была. Но гражданам дали на сбор биометрических данных очень маленькое количество времени, оно исчислялось месяцами, даже не годами. Там дали 5 месяцев, по-моему. И более того, в суде до последнего оспаривалась законность вот этого решения. И Верховный суд признал, что как бы выборы должны пройти по биометрическим данным только за 4 дня до дедлайна сдачи биометрических данных.
Это был материал Григория Пырлика. Он записал интервью Биктура Искандера, журналиста из Кыргызстана, который неплохо знает Украину и сравнивает ее с Кыргызстаном. Но после этого интервью все-таки Биктур Искандер сказал, что не все так просто в Кыргызстане. И последнее сближение Кыргызстана с Россией ставит под сомнение некоторые завоевания Кыргызской революции. Ну, а на этом мы заканчиваем программу «Киев-Донбасс». С вами был Кирилл Лукеренко и Валентина Троян. До свидания, до встречи снова на волнах Громадского радио.
Слушайте, думайте.